Bismillahirrahmanirrahim. İkinci hadiste an ummul mu'minin ummu Abdullah Aişe radıyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. Bu hadiste ham niyatga ishora bor. Niyatni ahamiyati bayon qilingan bu hadisda ham. Bu yerda o'zi aslida kelajakda qiyomat alomatlaridan biri bo'lgan, kelajakda ro'y beradigan voqealardan birini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar beryaptilar qisqa suratda. O'shanda ham niyat o'sha paytda bo'ladigan voqeada ishtirok etadigan odamlarning ham niyati har xil bo'lganligi uchun oqibati har xil bo'lishini xabar beryaptilar. Oyisha onamiz Ummul Mu'minin radhiyallohu anha rivoyat qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ka'bani, Ka'batullohni shunday bir lashkar askarlar bostirib keladi. Ka'baga hujum qilib keladi. Fa idza kanu bi bayda'a min al-ard" shu yerda yurib kelishayotganda bir baydo, bir katta bir keng joyga kelishganda, bir katta bir maydonga yetib kelishganda yuxsafu bi avvalihim va oxirihim. Ana shu bostirib kelayotgan lashkarlarning avvali va oxirini hammasini yer yutib yuboradi. Zilzila bo'lib, yer yorilib, yerga ko'milib, yo'q bo'lib ketadi. Hammasi o'lib ketadi, boshidan oxirigacha. Shu ma'noda ya'ni. Qolat ya Rasululloh. Shunda Oyisha onamiz radhiyallohu anha so'radilar: "Ey Rasululloh, qanday qilib ularning hammasini bunday jazo bilan jazolanadi? Xuddiki kayfa yuxsafu bi avvalihim va oxirihim va fihim aswaquhum va man laysa minhum. Qanday qilib ularning avvali va oxirini hammasini yer yutib yuboradi? Vaholanki ularning ichida sudralib kelinganlari bor." Bu yerda aytayaptilarki, sharhda aswaquhum oldi sotdi tijorat uchun qo'shilib olgan odamlar bor. Niyati tirikchilik xolos, ya'ni.
U endan baytulmon anaqadan olishmi, o'ljidan olish bo'lganmi?
Yo'q. Ya'ni masalan, choy sotib yuradimi, suv sotib yuradimi? Askarlar, tayyor xaridorlarda endi.
Haligi ular ishda suv qotilmasdi.
Oddiy odamlar ham
urush maqsadida ketmayapti.
Begunohlar deb qo'shadi. Yoki bo'lmasa nima deb qo'yardi yana? Madaniylar arabchasida. Yo'q, abriya u begunohlar. Madaniyalar degani harbiy odam bo'lmagan odamlar. Fuqarolar, oddiy fuqarolar. Bu yerda laysa lahum qasdun sayyi fi ghazwil ka'ba, ya'ni ularning niyati Ka'batullohga bostirib borishdek yomon niyati yo'q ularning. Tirikchilik faqat. O'zi aslida joiz emas bu ham. Ya'ni kofir zolimlarga narsa sotish joiz emas, lekin johillikdan bu. Ha? Johillikdan, hech narsa bilmaydi, johil, tushunmaydi nima bo'layotganini. Alloh alam, shunday bo'lsa kerak. Keyingisida aytadilarki, "Va man laysa minhum." Ularga umuman aloqasi bo'lmagan odamlar ham bo'ladi, ko'ryaptilar. Ya'ni nima qilmoqchiligini bilmasdan sharhda aytadilar, Shayx Usaymin rahmatullohi alayh. Bu askarlar qayoqqa bostirib ketayotganini ham bilmaydi. Ka'batullohga hujum qilmoqchiligidan bexabar bo'lgan odamlar bor ichida, deyaptilar. Ya'ni maqsad nima? Maqsad shuki, ya'ni bu askarlar shunday ketyapti, hammasi yer yutib yubordi ularni. Hammasini yer yutib yubordi, ichida umuman bexabar odamlar ham o'lib ketdi. Bir zilzila bo'lganda qancha yosh bolalari va qancha ayollar ham o'lib ketadi-yu endi. Shunga o'xshash. Ichida qancha odamlar begunoh yoki aloqasi bo'lmagan, begunoh deb bo'lmaydi, o'zi shar'iy jihatdan begunoh deb bo'lmaydi, chunki hammamiz gunohkormiz. Lekin bu yerda maqsad, ya'ni yomon niyatli emas, Ka'batullohni bostirish maqsadi bo'lmagan, umuman balki undan bexabar ham bo'lgan, qayoqadir ketayotgan ekan va endi narsani sotib olay, shu nonlarini sotib olay, suvni sotib tirichilik qilib olay yoki qo'ylarimni sotib olay, ular qo'y so'yib yeydi yo'lda, degan har xil sabablar bo'lishi mumkin. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javoban aytdilarki, bularning hammasi baribir yer yutib yuboradi. Bular hammasi balo kelsa ichida yaxshi odamlar ham ketib qolishi mumkin. Qur'onda ham xabar berilgan bu narsa o'z aslida. Qur'onda bir oyat bor, An'am surasida: "Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa." Ya'ni faqatgina zolimlargagina yetadigan emas, hammaga yetadigan fitnadan ehtiyot bo'linglar. Hammani boshiga tushadigan fitnadan ehtiyot bo'linglar. Bir balo kelsa, faqatgina zolimlarning o'ziga emas, hammaga keladi. Hammani boshiga tushadi. Ya'ni bu dunyoviy jihatdan. Ha, dunyoviy jihatdan o'zi chunki nimaga unday bo'ladi desangiz, chunki bu o'z dunyo bu imtihon dunyosi. Alloh taolo kimnidir uzoq yashashini xohlaydi. Uzoq umr beradi kimgadir. Kimdir yoshligidan o'ldirib qo'yadi, kimdir ko'r qilib qo'yadi, kimdir shal qilib qo'yadi. Har kimga har xil imtihon bo'ladi. Shunday bir balo kelib, zilzila bo'lib, hamma o'lib ketsa, ya'ni bu Allohning taqdiri imtihoni bu. O'z bu dunyo boshidan oxirigacha hammasi imtihon. Shuncha aytayapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamizning savollariga javoban: "Yuxsafu bi avvalihim va oxirihim", ularning avvali va oxiri hammasi yer yutib yuboradi. "Summa yub'asuna ala niyatihim". Asosiy farq, asosiy ajrash oxiratda bo'ladi. Yub'asuna ala niyatihim. Niyatlariga qarab qayta tiriladilar. Demak, bu yerda ham inson shunday holatlarga tushib qoladiki, ya'ni bir hadisdan oladigan foydalardan biri, siz zolimlarning orasiga kirib qolasiz, qutulib chiqib keta olmaysiz. Shunday bir jamiyatga tushib qolasizki, fasod ko'p. Ko'chaga chiqsangiz, harom narsalar ko'z tushmasdan ilojingiz yo'q bo'lib qoladi. Harom musiqalar yoqdan-buyoqdan eshitilib qolib, quloqingizga kirib qolishdan boshqa chora qolmaydigan holatga tushib qolasiz. Ba'zi bir mazlum odamlar o'zini diyorida qatl qilinishdan qo'rqib, hijrat qilib, kofir diyoridan joy topadi, boshqa joydan joy topa olmay qolib, kofir diyoriga ketib qoladi. U kofir diyorida har xil musibatlar bor, har xil fitnalar bor. Demak, ana shunday joylarga tushib qolgan odam niyatini baribir tekshirib, ehtiyot bo'lib tursin. Sizni o'z ixtiyoringiz bilan bo'lmagan narsa bilan Alloh sizni jazolamaydi. Asosiy gap niyatingizda. Niyatingizni xolis qilishga harakat qilavering doimo. Wa an Aisha radhiyallohu anha qolat qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya wa idha istunfirtum fanfiru. Tavba surasini ochasizmi haligi oyatni tarjimasini, Qur'on tarjimasidan. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم توبة سورة أخرى غضيل بو حديثة 3 حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم آية يبتلر كي لا هجرة بعد الفتح فتح تنكين هجرة بوميد يعني مكة أخذ جاب كي يبتل مكة مكرمة فتح بوغن تنكين Makka'dan boshqa yoqqa endi hijrat qilinmaydi dedilar. Walakin jihadun va niyya. Lekin jihad va niyat bor dedilar. Ya'ni jihad qilmoqchi bo'lganlar va niyat qilib yaxshi amallarni jihad qiladimi, hijrat qiladimi? Nasib bo'lmasa ham qani edi menga fursat bo'lganda jihad qilardim. Qani edi menga fursat bo'lganda hijrat qilardim degan niyat davom etaveradi. Va idastun firtun fanfiru aywa.
Shu oyatda aytilgan barcha mu'minlar jangga chiqishlari loyiq emas. Axir ulardan har bir guruhdan bir toifa odamlar jang uchun chiqmaydilar. Qolganlari esa Madinada dinni o'rganib, jangga ketgan qavmlarni oldilaridagi qaytgan vaqtlarida ularni oyoqlantirgani qolmaydilar. Shoyat u qavmlar Allohning azobidan saqlansalar.
Alloh razı olsun. Ya'ni o'sha "Vaydastun firtun fanfiru" degan lug'aviy tarjimasini jang deb tarjima qilibdilar bu yerda. Ya'ni
jangga hamma chiqsin.
Lianfiru degan. Arabchada o'sha an-nafra bu yerda jihad ma'nosida kelyapti.
O'sha shu jihadga hamma odam chiqishi shart emas degan
narsaga. U oyatda shunday deyilyapti. Bu yerda Rasululloh aytadiki, "Va ida stunfirtum fanfiru". Agar sizlar jihodga chaqirilsangizlar, fanfiru, jihodga chiqinglar yani. Keyin Imom Navoiy hadisini oxirida izoh berib aytdilarki, va ma'nahu la hijrata min Makka li'annaha sarat dara islam. Makkadan hijrat qilinmaydi degan ma'noda, chunki Makka islom davlatiga aylandi. İslam devletiye aylandı. Bu yerde indi bazı bir narsalarni o'tgan derslerde aytib o'tildi. Bugün hozircha şu bilan kifoyalanamiz. Agar savollar bo'lsa, marhamat.
Bu Makka'dan chiqish faqat jihad uchun mumkin bo'ldi, demak, hijrat yo'q. Va niyat degani chiqolmaydiganda ham niyat bo'lsa, shu payt to'g'risamiz chiqamiz deganiga shu ajr oladi, deyotdim.
Bu yerda sharhda bitta bir jihatini aytibdilar. O'zi aslida vallohu alam bu hamma tomonlama ko'zda tutiladi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlari ya'ni barcha yaxshiliklarni o'z ichiga oladi doim. Bu yerda niyat deganlarida niyat davom etaveradi deganlarida, ya'ni barcha yaxshi ishlarga niyat qilavering siz. Masalan, chunki Makka ahli hijrat qilish yo'q bo'lsa ham, lekin menga ham shunday fursat bo'lsa hijrat qilsam bo'lardi mana deb orzu qilishligi niyat. Shunga ajr olaveradi.
Hijratda ajrni so'rab.
Ha, lekin bu yerda sharhda aytadilarki, ya'ni Alloh yo'lida jihad qilish uchun yaxshi niyat qilish. Nimaga bunday sharhladilar? Chunki boshqa hadisda bu narsa ochiq aytilgan. Bu yerda niyat deb aytdilar. Boshqa bir hadisda ochiqchasiga aytdilarki, ogohlantirib, mamata va lam yuhaddis nafsuhu. Mamata va lam yaghzu. ولم يحدث نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من النفاق kimki jihad qilmasdan o'lib ketsa yoki hech bo'lmadi deganda ولم يحدث نفسه بالغزو ichida jihadga niyat ham qilmasdan o'lib ketsa munofiqlikdan bir bo'lak bo'lgan holda o'lib ketadi ichida munofiqlik belgilaridan bir belgi bo'lgan holatda o'lib ketadi xudo saqlasin ya'ni jihad u Alloh yo'lida jihad qilish eng zarur amallardan. Bu sharhda aytganlar jihad darajalarini. Jihad darajalari turlari har xil, lekin o'zi umumiy jihad deilganda Alloh yo'lida qurol bilan jihad qilish ko'zda tutiladi. Ammo umumiy ma'nosini oladigan bo'lsangiz, umumiy kengroq ma'nosini oladigan bo'lsangiz, hamma qilayotgan amallaringiz jihad o'zi aslida. Shayton bilan jihad qilyapsiz. Bu hayotingiz jihad o'zi aslida. O'zingizni havoyi nafsingizga qarshi jihad qilishingiz kerak. Bular ham jihad ma'nosiga kiraveradi. Islom yo'lida islomga da'vat qilishingiz ham jihad, Qur'onga da'vat qilishingiz jihad. Ammo lekin istilohiy ma'noda aksar hadislarda, oyatlarda jihad deilganda nima ko'zda tutiladi desangiz, Alloh yo'lida jang qilish, qurol ko'tarib jang qilish. Eng oliy darajalardan bu. Lekin bu o'sha boshqa hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek zurvat sanamul islom. Islomning eng cho'qqisi bu, ya'ni. Islomning eng cho'qqi bo'lgan, eng cho'qqidagi amallardan, ya'ni hamma ham men musulmon bo'ldim, jihad ketaveraman degan emas. Jihad shartlari bor, o'ziga yarasha sharoitlari bor, o'ziga yarasha. O'tgan darsda aytib o'tildi, ya'ni jihad umumiy olganda ikki qismga bo'linadi. Ya'ni o'sha qurol bilan jihad qilish aytayapmiz hozir biz. Qurol bilan urushib, jang qilib jihad qilish o'zi ikki qismga bo'linadi. Farz ayn bo'lgan jihad bor, farz kifoya bo'lgan jihad bor va hammasi o'ziga yarasha tafsilotlar bor. Uni o'sha fiqh kitoblarida ulamolar batafsil bayon qilishgan. Allohu a'lam va sallallohu alayhi vasallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Va likulli imrin ma nawa. Har bir inson uchun niyat qilgan narsa bo'ladi. O'zi niyat qilgan narsa bo'ladi. Ya'ni nimaga niyat qilgan bo'lsa, o'shanga yarasha jazosini oladi, o'shanga yarasha mukofotini oladi. Yaxshi ishga niyat qilgan bo'lsa, ha? Savob bo'ladi. Boya ishora qilib o'tib ketdik, o'zini hadisni zikr qilmasdan o'tib ketibmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Man hamma bi hasanatin falam ya'malha." Ha? O'sha 40 navoiy o'zbekchasini ochib oxirroqlarini qarasiz. Keladi o'sha hadis. Kimki bir yaxshi bir amalga, solih amalga, hasanot bo'lgan bir amalga niyat qilsa ham, qasd qilsa. Ha, hozir siz niyat qildingiz Bomdodda Masjid Nabaviyga borib namoz o'qiyman deb niyat qildingiz. Ha? Lekin Bomdodga jamoatga zo'rg'a ulgurib qoldingiz o'zingiz mahalla masjidiga. Haramga bora olmadingiz. Lekin o'sha kechqurun qilgan niyatingizga savob olaverasiz. kutibat lahu hasana. Bitta savob yoziladi. Bitta niyat qildingizmi, yaxshi niyat qildingizmi, o'sha niyatingizga savob beriladi. Wa man hama bi hasanatin fa amilaha kutibat lahu 10 hasanat. Kimki bir yaxshi amalga niyat qilib turib, o'sha amalni bajarsa, 10 ta bo'ladi, 10 barobar 10 ta hasana yoziladi. Lekin buni aksichi hadis davomida aytilarki, kimki bir yomon narsaga niyat qilib, yomon ishga bir niyat qildida, deylik misol uchun ba'zi odamlarda bo'ladi shuni. Kechiroq yotsa, ish vaqti kun chiqqandan keyin bo'ladi. Soatni budilnik deb qo'yadi-yu, uyg'otadigan. Budilnikni bomdodga qo'yaymi, ish vaqtiga qo'yaymi dedi. Bomdodga qo'ysak uyqu kam bo'lib qoladi. Va turishim ham qiyin bo'ladi. Chiroq o'chirib qo'yaman, yana uxlab yuraman. Undan ko'ra ish vaqtiga qo'yaydi. Bittasi ketsa ham ikkinchisi ketmasin. Ishga ishdan kech qolmaydi. Ba'zi bir iymoni zaif odamlarda ish vaqti mana shu harom o'z aslida. U juda katta gunohlardan bu. Juda katta gunohlardan. Bomdod vaqtiga qasddan o'zini ogohlantiradigan narsani ehtiyot so'rasini ko'rmasdan uxlab qolsa, uxlab qolganda deb o'zi aslida uxlab qolishni xohlamaydi hech qaysi bir musulmon odam. Lekin iymoni zaiflik qilib, ishdan ham, bomdoddan ham qolaman, ishdan ham qolaman. Undan ko'ra bomdod qazosini o'qib ola qolaman deyishligi bu ham o'sha juda katta gunohlardan. Kimdir shunaqa niyat qildi deylik. Shu gunoh niyat qildi. Keyin qalbiga bunday xitob qilib, iymoni sal kuchayib, astag'firulloh, astag'firulloh dedi, qaytdi niyatdan. Nima bo'ldi? Unga bitta savob yozildi. O'shani aytadi, kimki bir yomon ishga niyat qilib turib, keyin o'shani xudodan qo'rqib tark qildi. Falam ya'malha. Haligi ish qilmadi. Kutibat lahu hasana. Unga bitta hasana yoziladi. Agar shuni qilib qo'ysa bitta yomon gunoh yoziladi. Xudo saqlasin. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Bismillahir rohmanir rohim. Imom Navoiy rahimahulloh Riyozus solihin solih insonlar bo'stoni nomli kitoblarida Bab al-Ikhlos 1-bob Ikhlos bobida 4-chi hadisda aytibdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadisni keltirib, An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansori radhiyallohu anhuma qol: Kunna ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam fi ghazatin fa qol: Inna bil madinati la rijalan ma sirtu masiran ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي روايه الا شركوكم في الاجر هو رواه رواه مسلم امام مسلم روايتلار جابر رضي الله عنه تنيسلر مشهور انصاري صحابي eng ulug' sahobiylardan shu kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytayaptilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga biz bir g'azotda birga bo'ldik. Bu g'azot Tabuk g'azoti. Tabuk g'azotida birga bo'lishgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga. Ketishlarida yoki qaytishlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Madinada shunday bir insonlar borki, sizlar mana sayr qilib yuribsizlar, sayr qilib yurganingizlarda qayerda yursanglar ham, wala qata'tum wadiyan, qaysi bir vodiyni kesib o'tsangiz ham, qaysi bir vodiydan yursangiz ham, Madinada o'tirgan ana shu insonlar sizlar bilan birga bo'ladi. Sizlar bilan birga bo'lib turishibdi, ya'ni deyaptilar. Qaysidir bir jihatdan. Uni hozir aytiladi. Nima uchun ular Madinada qolib ketishgan edi? Habasahumul marad. Kasallik ularni Madinada ushlab qoldi. Kasalliklari tufayli sizlar bilan birga chiqisholmay qoldi. Lekin ular sizlar bilan birga baribir. Baribir sizlar bilan birga yurishibdi, sizlar bilan birga bo'lib turishibdi. Vaholanki o'zlari Madinada bo'lsalar ham. Boshqa bir rivoyatda shu birgalikni izoh qilgan. Birgalik deganda qanday ma'noda desa, ya'ni illa sharakukum fil ajr. Ajrda sizlarga sherik bo'lishyapti. Sizlar qanday ajr savob olayotgan bo'lsanglar, shu jihodga chiqib ular ham o'tirgan joylarida jihod qilib o'tirishibdi. O'tirgan joylarida sizlarga jihodda sherik bo'lib o'tirishibdi. Jihod savobida sherik bo'lishyapti. Ayni shu hadisni Rawahul Buxoriy ayon Imom Buxoriy ham rivoyat qilganlar. An Anas. Bu rivoyat Anas roziyallohu anhu keladi. Anas roziyallohu anhu keyin rivoyatda Tabuk g'azotidan ekanligi va qaytib kelishayotganda bo'lganligi ochiq aytilibdi. Aytayaptilarki, "Raja'na min g'azwati Tabuk ma'an Nabiy sallallohu alayhi vasallam." Faqol: "Inna aqwaman bil madinati khalfana. Ma salakna shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul 'udr." Bizni orqamizda Madinada shunday bir qavmlar qolishdiki, biron bir shi'b, bir yo'l, qaysi bir Al-Makka adrobi shi'abiha degan maqol bor-ku, o'sha tog'lar orasi yoki shu yo'llar, kichkina-kichkina yo'llar shi'b deyiladi, adashmasam. Qaysidir bir yo'ldan yurayotgan bo'lsak, wala vodiyan, qaysidir bir vodiydan yurayotgan bo'lsak, ana shu Madinada qolgan qavmlar, Madinada qolgan insonlar hum ma'ana. Ular biz bilan birgadirlar. Habasahumul uzr, uzr ularni tutib qoldi. Uzr sababli, uzrlari borligi sababli Madinada qolib ketishdi dedilar. Demak, bu hadisdan asosiy olinadigan foyda ochiq oydin ko'rinib turibdiki, bir buyuk ibodatni bajara olmasangiz ham o'shani bajarishga niyat qiling. Niyat qilsangiz bajarayotgan odamlar olayotgandek siz ham savob olasiz. Boshqa hadisda ham keladi, sog'lom inson muqim holatida bo'lganda qilayotgan amallarini kasal bo'lib qolganda yoki musofir bo'lib qolganda bajarolmay qolsa, o'sha amallari savob yozilib turaveradi degan ma'noda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan yana bir hadis kelgandi. Jazakumulloh xayr, Alloh rozi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.